στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να'ναι η τροχή που σ' έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και της αγάπης λόγια φυλαχτό για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκάδιες του παραδείσου. Κρυφά και φανερά,
φανερά πλέον.
Οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το κόμμα που πατούν να προσκυνούνε.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό και το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κουβαλώντας το βάρος ενός φρικτού πολέμου στις πλάτες μας, φαίνεται ότι θέλουμε γρήγορα να πετάξουμε άλλα βάρη, όπως της πανδημίας για παράδειγμα. Πανδημίας. Εδώ είμαστε εμείς, Τετάρτη 13 Απριλίου του 2022, μια τέτοια μέρα το 1947 γεννήθηκε ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας συνθέτης, ο Θάνος Μικρούτσικος, μια μορφή και της τέχνης και του δημόσιου βίου. Διαλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι, του έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία και μάλιστα σε αυτή την ερμηνευτική προσέγγιση από το Μεράτζα το λατρεύω. Το αγαπούσε πάρα πολύ, το είχε διασκευάσει και με έναν υπέροχο τρόπο στην κιθάρα ένας αγαπημένος μου φίλος που δεν ζει πια, ένας από τους Έλληνες που διακρίθηκαν στο εξωτερικό και είδαν ότι αυτό δεν έχει καμιά σημασία όταν έρθεις στο εσωτερικό. Ο αγαπημένος μου λοιπόν παιδικός φίλος, ο Γιώργος Ρήγας, καθηγητής ψυχολογίας, έχει διδάξει και στην Ουψάλα, τον τίμησε με πρόσκληση να εργαστεί για αυτήν η μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, η Volvo. Μετά τον ζήτησε το Σουηδικό Πεντάγωνο. Είχε μια ειδίκευση σε ένα τομέα της ανθρώπινης νοημοσύνης και των αποφάσεων. Ακόμα δεν θυμάμαι καλά-καλά τον τίτλο της ειδικότητας που είχε. 2-3 υπήρχαν όλοι στην Ευρώπη. Ο καθηγητής του στην Ουψάλα, ο ίδιος. Ένας-δυο σε άλλες χώρες. Ένα συνέδριο που είχε γίνει σχετικό στην Ιαπωνία. Όλη την Ευρώπη την είχε εκπροσωπήσει αυτός. Πολύ σπουδαίος, πραγματικά πολύ σπουδαίος. Περήφανος που υπήρξε φίλος μου παιδικός. Αγαπούσε όμως πάρα πολύ το εδώ. Δεν μπορούσε, δηλαδή χρόνια από όταν πήγε να σπουδάει στη Σουηδία έμεινε εκεί. Έμεινε, δίδαξε, καταξιώθηκε. Τώρα να σε ζητήσει, ενώ είσαι από άλλη χώρα, ρε παιδί μου, αν και πήρε τη σουηδική υπηκότητα, να σε ζητήσει το Πεντάγωνο για να εργαστείς γι' αυτό μιας άλλης χώρας, το σουηδικό εν προκειμένου, και να κάνεις ειδικές έρευνες και μελέτες, δεν το κάνει για όποιον να είναι, το καταλαβαίνετε. Αποφάσισε όμως ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Και γύρισε. Μα δεν βρήκε τι να κάνει, παιδιά. Δεν βρήκε πουθενά. Του λέγω, όχι, ρε Γιώργο, πας εσύ τώρα εκεί στο πανεπιστήμιο, πήγαινε εκεί, πες στον τάδε καθηγητή. Αγρότης και πάει. Εντάξει, κατ' επιλογήν από μια στιγμή και μετά δεν έβρισκε όμως κάτι. Τον υποδέχθηκε η μητέρα πατρίδα. Λέει, τι να τον κάνουμε τώρα αυτό. Από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας άλλων χωρών. Τι να ξέρει τώρα αυτός. Ας έχουμε υλικό. Και με συγχωρείτε για το πολύ προσωπικό ύφος του ξεκινήματος, αλλά όταν ακούω αυτό το τραγούδι, γιατί ήταν ένας πολυτάλαντος έξυπνος άνθρωπος, ήταν και εξαιρετικός μουσικός και καταπληκτικό αυτή, και λάτρευε το συγκεκριμένο τραγούδι, από όταν είμαστε πολύ πιτσιρικάδες. Αυτό το τραγούδι είναι από το Τροπάρια για Φωνιάδες. Απόλυτα ταιριαστό με αυτά που ζούμε, με πολέμους, με. Και το είχε κάνει μια υπέροχη διασκευή στην κιθάρα, με κλασικό παίξιμο, δηλαδή. Κάτι που μόνο ένας κλασικός κιθαριστής επιπέδου μπορεί να κάνει, ενώ ο ίδιος λίγο είχε κάνει, πάρα πολύ λίγο. Νομίζω μαζί είχαμε κάνει κάποια μαθήματα, όχι αρκετά, και έτσι μπορούσε να το παίζει ακολουθώντας τις συγχορδίες και την αρμονική γραμμή, παίζοντας ταυτόχρονα το σόλο και τραγουδώντας το. Θα ήταν μερικές φορές που τον ανάγκαζα σχεδόν και έλεγα, αλλά παίχτω μου, ρε Γιώργο, να το ακούσω, να το ευχαριστηθώ. Επειδή όμως σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος Θάνος Μικρούτσικος, αυτό ήταν η βασική αιτία που διαλέξαμε το τραγούδι, άλλο που με πήγε εμένα πολύ πίσω στα παλιά. Τώρα στα δικά μας εδώ τα καινούργια με Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, αλλά πάλι οι σκέψεις κάνουμε από το πρωί κάθε μέρα για να καταλήξουμε στο ποια από τα τραγούδια που αγαπάμε θα μοιραστούμε μαζί σας. Η Μαριλένα Κουσουλού έχει τη δημοσιογραφική εποπτεία και επιμέλεια της εκπομπής. Ο Βασίλης Νικολόπουλος μετά από καιρό μας καταδέχτηκε να έρθει να κάνει εδώ λίγο. Λέει, να κάνω λίγο, να κάνω, κάνε παιδί μου, στην Τράπεζα Ήχου δηλαδή. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 13 Απριλίου του 2022, σημειώστε το παρακαλώ στο ημερολόγιο, ο ήλιος θα δύσει στις 8. Άμα δεν χτυπήσει 8, δεν πάει για ύπνο. Μαρτίνος και Μαρτίνη βλέπω στο εορτολόγιο. Χρόνια καλά και πολλά να έχουν. Η είδηση, η φρεσκότερη της ημέρας, είναι οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό Υγείας για τον οδικό χάρτη άρσης των περιοριστικών μέτρων που αφορούν την πανδημία. Θέλω να σας τα λέω και σωστά. Μην πείτε ότι μόνο για αστιάκια και συναισθηματισμούς είμαι εδώ. Είμαι και δημοσιογράφη, μην το ξεχνάμε αυτό. Από 1η Μαΐου λοιπόν, πάντα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης μέχρι τις 31 Αυγούστου. Σου λέει, μετά θα δούμε τι κάναμε και αναλόγως θα το προσδιορίσουμε άμα θα έρθει το φθινόπωρο. Ναι. Από 1η Ιουνίου λέει, θα καταργηθεί η χρήση μάσκας και στους εσωτερικούς χώρους. Μάλιστα. Πόσους νεκρούς ανακοινώσαμε σήμερα, παιδιά? 5? Όχι 5. 7? Α, όχι 7. 15? Α, όχι. 30? Α, όχι. 47? 52? Πάνω από 60? Μάλιστα. Εγώ έτσι που άκουσα ότι πάμε εκεί, μάσκες, τέρμα, εκείνο το άλλο... Το Πάσχα λέει θα ισχύσουν, προσέξτε τώρα γιατί δεν το κατάλαβα αυτό, θα ισχύσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. 1η Μαΐου μέχρι 31 Αυγούστου απελευθερώνει τη λειτουργία όλων των χώρων στο 100% και έρεται κάθε μετρικός προσδιορισμός, μάλιστα. Από 15 Απριλίου έρεται η επιβολή του προστίμου των 100 ευρώ για τους ανεμβολίας τους πολίτες άνω των 60 ετών. Μάλιστα. Και μάλλον δεν θα έχει, λέει, και υποχρεωτικά self-test για την επιστροφή στα σχολεία μετά το Πάσχα. Δεν διευκρινίστηκε αν η μάσκα μέσα στην τάξη θα ισχύει. Θυμίζω ότι πάνω από μισό εκατομμύριο μολύνσεις στο σχολικό πληθυσμό είχαμε μέχρι τώρα, λέω εγώ. Και πάνω που ανακοινώνονται, δηλαδή βλέπω τη μία είδηση, τα μέτρα, ο οδικός χάρτης μάλλον, για να τα λέμε σωστά, για την άρση των περιοριστικών μέτρων, ακριβώς από κάτω βλέπω μία είδηση, έχει, λέει, μολυνθεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας με κορονοϊό. Περαστικά της πρωτίστως, ελαφρά νομίζω συμπτώματα και μακάρι και αυτά να μην κρατήσουν παραπάνω, αλλά κοίτα τώρα πώς σου κάθεται. Εσύ ανακοινώνεις τον οδικό χάρτη για την άρση των περιοριστικών μέτρων και σου αρρωσταίνει η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ατυχία. Ήπια συμπτώματα, το κοίταξα για να σιγουρευτώ, η κυρία Σακελαροπούλου σε καραντίνα είναι στην οικία της και αναβάλλονται οι προγραμματισμένες δραστηριότητες, μάλιστα. Α, ναι, δεν σας είπα πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να το κάνουμε παρακαλώ, νομίζω μας βοηθάει όλους και εμένα, ελπίζω και εσάς. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Συγγνώμη σε κάποιους από τους χθεσινούς και τις χθεσινές του τηλεφωνικού κέντρου, αλλά είχαμε μαζεμένες τις συνεντεύξεις και έπρεπε, για σας το κάνουμε έτσι κι αλλιώς, να τις καλύψουμε. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 και πρώτο πρόγραμμα.ert, η διεύθυνσή μας στο Facebook. Και αφού φαίνεται λοιπόν ότι πάμε για απελευθέρωση μετά το Πάσχα και ούτε μάσκες από 1η Ιουνίου, είπαμε και στους εσωτερικούς χώρους. Αν και από 1η Ιουνίου θα αρχίσουμε να βγαίνουμε πιο πολύ έξω, αλλά και το μέσα παίζει ένα ρόλο. Επομένως πάμε για ένα τρελό καλοκαίρι, παιδιά. Και ίσως και τον κορονοϊό μαζί με αυτόν θα ερωτευτείς. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι ένας εξαιρετικός ηχολήπτης. Τον θαυμάζω γιατί δεν είναι μόνο του ραδιοφώνου, έχει ευρύτερες δυνατότητες. Όμως, ορισμένες φορές, θα τον καταδικάσω τώρα, γίνεσαι μίζερος, παιδί μου Βασίλη. Διότι σήμερα έχει τα γενέθλιά της η Μαντώ, που το τραγουδάει αυτό. Παναρωτιέσαι πώς μου ήρθε. Αδαμαντία. Τζαζ μουσικός ο μπαμπάς, φωνή της λυρικής η μαμά, πολύ ευρείες σπουδές στη μουσική από νωρίς και πολύ χαρισματική φωνή. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει καλύψει και άλλο κομμάτι ρεπερτορίου. Ήταν οι εποχές τότε και 80 τόσο δεν μεσουρανούσε, νομίζω, ναι. Χρόνια της πολλά και καλά πάντως, και να περάσει και αυτή όπως και εμείς ένα υπέροχο καλοκαίρι. Τώρα δεν είναι καλοκαίρι ακόμη, είπαμε 13 έχει ο Απρίλης και διάβαζα μια άλλη είδηση, ρε παιδιά, για τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον κύριο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος λέει, το να μην το πω πολύ λαϊκότροπα, έδωσε πόρτα στον πρόεδρο της Γερμανίας, τον κύριο Στάινμαγερ. Ήθελε να πάει, προσέξτε, ο πρόεδρος της Γερμανίας δεν είναι ούτε μια τυχαία χώρα, ούτε ο ρόλος της στην Ευρώπη είναι καμνά σασίμαντος, έλα μωρέ, έχουμε και τη Γερμανία παρέα. Και δεν θέλει ο κύριος Ζελένσκι Ουκρανία, γιατί έχει εκδηλώσει φιλορωσική στάση ο κύριος Στάινμαγερ, λέει, στο παρελθόν και του είπε ότι δεν είναι επιθυμητός. Είπε όμως ότι θα δεχτεί το γερμανό καγκελάριο, αλλά υπό όρους. Τώρα τι να σας πω, ρε παιδιά. Δηλαδή είπαμε ότι όταν βγήκε στο ελληνικό κοινοβούλιο και ο δικός μας πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, του είπε για την Κύπρο, είναι στριμωγμένος ο άνθρωπος, τώρα είναι με τους Τούρκους, παίζουν ένα ρόλο αυτοί, μην πω τίποτα, είναι στριμωγμένος εκεί. Στριμωγμένος, ξεστριμωγμένος, λες δηλαδή στον πρόεδρο της Γερμανικής Δημοκρατίας, δεν σε θέλω, γιατί χαμογελούσες όταν έβλεπες τον Πούτιν, ας πούμε. Με συγχωρείτε. Βγαίνει να μιλήσει στην Κυπριακή Βουλή και την ώρα που του λένε εκεί για τα κατεχόμενα, πέφτει σύνδεση, χαλάει. Εμάς μας έκανε και δωράκι δύο από αυτούς του Αζόφ εκεί, του Τάγματος και τα λοιπά. Και τώρα πόρτα στο Γερμανό πρόεδρο. Ή ζοριζόμαστε, εννοώ ως Ουκρανία, ή όχι, να το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα οι Τούρκοι να είναι πιο σημαντικοί από τους Γερμανούς. Εκτός αν δεν ξέρω. Θα μου πεις, μην λες τώρα ότι κάνει καλούς χειρισμούς ο Ουκρανός πρόεδρος και θα σου πούνε ότι με τον Πούτιν παίζεται τι τζούντο, τι παλεύει ο κύριος Πούτιν όταν κάνει κάτι επιδείξει. Πάτε και παλεύετε με τις τίγρες μαζί, κάνει κάτι τέτοια. Πέφτει στα παγωμένα νερά, καλά εγώ δεν πέφτω. Δηλαδή κολλητός του να ήμουν του Πούτιν, ενέπεφτα στο παγωμένο νερό. Πάντως δεν είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά και με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Και όσον αφορά ειδικότερα την Τουρκία, θέλω να δανειστώ τα λόγια του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του δικού μας, του κ. Παναγιωτόπουλου, ο οποίος μίλησε στη Βουλή, διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρξει νέα αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία, είπε όμως και κάτι άλλο που εγώ το σημείωσα. Δεν είναι η καλύτερη περίοδος για να μιλάς εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, επειδή έχουμε να παίξουμε μπάλες, έχουμε να δούμε και τι γίνεται στη Βουλή με αυτό το νομοσχέδιο Δουλειές για Όλους που έχει να κάνει με τον ΟΑΕΔ, που μετά δεν θα τον λένε ΟΑΕΔ, θα αλλάξει όνομα. Πρέπει να προχωράμε, αλλά δεν ξεχνώ ότι τέτοια μέρα, παιδιά, 13 Απριλίου του 1986 στο Billboard Hot 100, δηλαδή στο πίνακα που λέμε, στο ζεστό πίνακα, Hot 100, βρέθηκε ο Φάλκο με το τραγούδι Rock Me Amadeus, αυτό το συγκεκριμένο. Και ήταν δεύτερος ο Πρινς με το Kiss, φαντάσου. Ωραία η προσφώνηση του φίλου της φίλης, δεν πειράζει, θα το διαβάσω. Έλα ρε, αντρίκουλα. Καλό. Με έκανε Ρουμάνο δυνάστη, πως ήταν ο Ντράκουλα. Εγώ θα είμαι ο Αντρίκουλα. Κάνε εκπομπή. Από σένα θα μάθουμε, σε περιμένουμε. Καλά, εντάξει. Ευχαριστώ, αλλά μην υπερβάλλουμε. Χαιρετισμούς από το Ρέθυμνο. Αν η χώρα στηριζόταν στο χειμερινό τουρισμό και όχι στο θερινό, πιστεύετε ότι τα μέτρα κατά του κορονοϊού θα ήταν όπως τα έχουμε δει μέχρι τώρα? Τώρα τι να σας πω ρε παιδιά, τι πιστεύω, αφήστε τι πιστεύω εγώ, εσείς ξέρετε και κάνετε τις δικές σας εκτιμήσεις. Για να δούμε στο φατσοβιβλίο πως έχω κάτι σε κρεμότητα. Καλό μου, άστα να το κάνεις αργότερα. Ω, πάρα πολλά παιδιά. Ο Λάμπρος, τα λόγια και οι πράξεις μας συγκροτούν ήχους, οι οποίοι με τη σειρά τους δημιουργούν μουσικές ή θορύβους. Πατήρ Βασίλειος Θερμός λέει, μάλιστα. Αγαπητέ Ανδρέα, η Μαριάννα, αξίζει να ακούμε πρώτο για σένα. Αυτό να σας δώσω το email του διευθυντού μου, γιατί εδώ μπορεί και να μην το δει ο άνθρωπος. Πάντα στο περνάμε θαυμάσια μαζί μου και μαζί σου. Και να είσαι καλά, είναι από τα πιο γλυκά. Έχει κι άλλα, αλλά τώρα που ροκάραμε τον Αμαντέους, δεν πάμε να παίξουμε μπάλα Βασίλη? Καλά, βάλεις να ξεκινάμε. Θα κάνει προθέρμανση ο παίκτης μας. Πάμε.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Ναι, λοιπόν, έχει γενέθλια σήμερα.
Αναστενάζουν τα γκολ πως και τα δοκάρια σπάζουν. Της Ένωσης η αέτη τα δίχτυα κομματιάζουν. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια.
Το κάνουμε για πολλές ομάδες που έχουν γενέθλια, αλλά σήμερα θα μου επιτρέψετε μέσα από την καρδιά μου να ευχηθώ στη μεγάλη μου αγαπημένη που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα. Σαν σήμερα το 1924 από πρόσφυγες της πόλης, της Κωνσταντινούπολης. Και έτσι με, με αυτά τα χρόνια πολλά και τις ευχές και να ζεις πολλά χρόνια και να αναστηθεί κιόλας κάποια στιγμή, γιατί και αυτό χρειάζεται, θα υποδεχθώ τον συνάδελφό μου τον Ηλία Βαξεβανάκη, θα μας δώσει το γενικότερο αθλητικό στίγμα. Ηλία, καλό σου απόγευμα.
Καλησπέρα, Ανδρέα, και σε όλες τις φίλες και φίλους του πρώτου προγράμματος. Ναι, σημαντική μέρα. Γιορτάζει η ΑΕΚ τα 98 χρόνια ζωής.
Πω, και εγώ νομίζω ότι είναι πιτσιρίκα ακόμη. Τη βλέπω ολόφρεσκη.
98. Και οι παίχτες σήμερα ήταν εορταστικού το κλίμα στο Σεραφείδιο. Η ΑΕΚ Β έπαιζε με τη Ρόδο.
Βέβαια, ναι, και στο δικό μας το
αγώνα,
γήπεδο.
Ναι, βέβαια.
Τι κάναμε?
5-0 κέρδισε η ΑΕΚ.
Τι λες, παιδί, η ΑΕΚ Β όμως, πες το να το διευκρινίσουμε, μην τρομάξουμε, γιατί η ΑΕΚ Α έχει να το κάνει αυτό. Μπράβο τα παιδιά, έβγε.
Βρέθηκε και κόσμο στο γήπεδο,
φυσικά,
στις εξέδρες. Φούναζε ο κόσμος συνθήματα υπέρ της ομάδας. Και οι παίχτες της ΑΕΚ Β στα ποδητήρια έκοψαν και τούρτα για τα 98 γενέθλια.
Και την τίμησαν με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν, μπράβο στα παιδιά.
Εορταστικό πολύ το κλίμα. Απ' την άλλη, στον Παναθηναϊκό έχουμε αρκετές ανακατατάξεις.
Ναι.
Παρελθόν αποτελεί ο Φραγκίσκος Αλβέρτης.
Α, στο μπάσκετ,
Στο μπάσκετ, ναι, στο μπάσκετ. Mm-hmm. Ναι. Παρελθόν αποτελεί ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Έπειτα από 32 χρόνια, μεγάλη διαδρομή στο Παναθηναϊκό. Ήταν από τις σημαίες του Παναθηναϊκού. Δεν αποδέχθηκε την πρόταση της ΚΑΕ να μείνει στην ομάδα ως γενικός αρχηγός πια. Mm-hmm. Είχαμε και χθες κάποιες ανακατατάξεις, έφυγε ο Διαμαντίδης, έφυγαν και κάποιοι ακόμα.
Όταν έχεις βρεθεί τόσο ψηλά όπως η μπασκετική ομάδα του Παναθηναϊκού και δεν μπορείς να ακολουθείς αυτό το δρόμο, είναι δύσκολα τα πράγματα.
Ναι.
Μακάρι να πιάσουν όλα αυτά.
Τοποθετήθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δήλωσε ότι η εικόνα δεν ταιριάζει με το μέγεθος της ομάδας και ότι παρουσίασε ένα συνοθήλευμα με 8 ξένους. Mm-hmm. Ήταν η τοποθέτησή του. Τεχνικός διευθυντής θα είναι πλέον ο Αργύρης Πεδουλάκης. Επιστρέφει στο Παναθηναϊκό. Και κατά πάσα πιθανότητα προπονητής, νέος προπονητής, θα είναι ο Γιώργος Βόβορας.
Που ενδιαφέρον.
Ήταν ξανά στην άκρη του πάγου.
Ναι, ενδιαφέρον.
Ναι, ήταν στο πρώτο μισό τη σεζόν 2021 πρώτος προπονητής.
Ηλία, θα μου δώσει και το στίγμα του Champions League, γιατί έχω κάποιες εκκρεμότητες και συνεντεύξεις και θα στριμωχτούμε από χρόνο.
Τα χθεσινά παιχνίδια, είναι γνωστό, η Μπάγερν αποκλείστηκε από τη Βιγιαρεάλ.
Καταπληκτική η Βιγιαρεάλ, παρότι κάποια στιγμή την είχε καταπιεί η Μπάγερν στο δεύτερο, παρόλα αλλά βρήκε το κουράγιο.
Έχασε η Μπάγερν αρκετές ευκαιρίες, αλλά...
Ανέχασε, λέει.
Τέλος, η Βιγιαρεάλ.
Όπως έχανε και η Τσέλσι, γιατί εγώ είμαι Ρεάλ στην Ισπανία και ήμουν και σίγουρος ότι μετά το 3-1 θα περάσουμε και πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη. Καλά που έκανε ο Μόντριτς αυτή την καταπληκτική πάσα.
Ναι, με το εξωτερικό.
Ακριβώς.
Ήταν φοβερή η πάσα.
Και έτσι πέρασε και η Ρεάλ. Σήμερα τι έχουμε?
Έχουμε δύο παιχνίδια. Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται η Manchester City.
Ναι.
Έχει κερδίσει η Manchester City 1-0 στην έδρα της.
Οπότε ανοιχτά λες ότι είναι τα πράγματα, αν και δεν είχε κάνει ούτε τελική Ατλέτικο στο προηγούμενο παιχνίδι. Σήμερα πρέπει να κάνει μία.
Αναγκαστικά σήμερα
θα πρέπει να παίξει πιο δημιουργικά.
Και
το άλλο.
Και η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Μπενφίκα. Εδώ είναι πιο ξεκάθαρα.
Νομίζω πόσα είχε βάλει η Λίβερπουλ.
Είχαν κερδίσει 3-1 οι Άγγλοι στην Πορτογαλία. Πιστεύω
δύσκολο.
Ότι είναι πιο ξεκάθαρο.
Αλλά δεν ξέρεις ποτέ γιατί είναι ποδόσφαιρο. Ωραία.
Τι θα γίνει.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ηλία μου, και συγγνώμη για το συμπυκνωμένο χρόνο. Αλλά μας κυνηγάνε υποχρεώσεις και εμάς. Κατάλαβες. Σε ευχαριστούμε, Ηλία Βαξεβανάκη.
Γεια σας, γεια.
Μπορεί σαν σήμερα να γεννήθηκε ο σπουδαίος Θάνος Μικρούτσικος, που βέβαια δεν είναι δυστυχώς πια κοντά μας, αλλά μια τέτοια μέρα το 2010 έκανε πρόβα στο γήπεδο του Νέου Φαλήρου για συναυλία ο Μάνος Ξηδούς, και εκεί πάνω στην πρόβα, παιδιά, η καρδιά του δεν τον ακολούθησε άλλο και έφυγε από κοντά μας. Ένας άνθρωπος που μπλέχτηκε με τη μουσική, πώς να το πω, στην αρχή από σπόντα, από κλητήρα σε εταιρεία, έπαιζε βέβαια και ως DJ. Μετά άρχισε να δείχνει ότι είχε ένα φοβερό αυτή παραγωγού να προωθεί πράγματα καταπληκτικά στη Μήνος και ακολούθησε στη Μήνος EMI. Μετά έδεσε με τους Pixlax. Μετά έγραψε στίχους και τραγούδια και το είχε ο άνθρωπος αυτός στην κυριολεξία και έφυγε έτσι ξαφνικά και απότομα μια τέτοια μέρα. Αυτό είναι βέβαια ένα δικό του τραγούδι.
Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν, λίγο έξω από το σταθμό, θα θυμάμαι που μου είπες για σου μάγκα σ' αγαπώ. Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν, λίγο έξω από το σταθμό, θα θυμάμαι που μου είπες σ' αγαπώ.
Ο Κωνσταντίνος από το Άργος, που μας είπε ότι είναι καρδιολόγος, άρα κάτι παραπάνω ξέρει από εμάς σίγουρο, θεωρεί ότι θα είναι ολέθρια η άρση των μέτρων. Ο Κώστας από την Θεσσαλονίκη, τι λέει, για την καταγωγή του Πούτιν. Καλά τώρα, καταγωγή και τι τον οθεί στο να έχει αυτή τη στάση και τέτοια, Κώστα μου, περισσεύει στους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους εκεί στον πόλεμο. Ας ήταν δίμετρος, ας ήταν απαλού, ας ήταν ό,τι ήθελε, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Τι λέει ο Μιχάλης εδώ, πες τα λέει ρε Αντρέα, τον έχουμε κάνει και Θεό. Ο Βασίλης, ομολογώ ότι έχει πολύ ωραία μουσική ο ύμνος της ΑΕΚ, αν και δεν είμαι καθόλου ποδοσφαιρόπθυλος. Του Ναντίον λέει, απεχθάνω με το συγκεκριμένο σπορ, δεν το ονομάζω καν άθλημα, είναι στη βάση της κοινωνικής λαϊκότητας στο ποδόσφαιρο, αγαπητέ Βασίλη, σε αθλητικούς όρους είναι ό,τι η τραγωδία για το θέατρο. Είναι ακριβώς οι ομάδες, οι στρατοί που συντάσσονται απέναντι, οι πολεμικοί και οι όροι μέσα από τους οποίους, και δεν τυχαίο ότι είναι και σφαίρα, ότι είναι στρογγυλό αυτό που διαπραγματεύονται και για το οποίο πολεμούν οι δύο ομάδες. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη η κουβέντα αυτή. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Λέει ο Βασίλης, 2 χρόνια τώρα προσπαθώ να κολλήσω αυτό τον παντέρμα τον κορονοϊό. Δεν έχω αφήσει θετικό φίλο μου να μην τον έχω φιλήσει και αγκαλιάσει. Μήπως πάρω τουλάχιστον πιστοποιητικό νόσησης και δεν τα έχω καταφέρει. Μη συνεχίζεις να προσπαθείς, δεν θα σου χρειάζεται το πιστοποιητικό. Πάντως το ότι δεν σε καταδέχθηκε ο COVID, να το κοιτάξεις, Βασίλη. Έλα βρε Μίτσο μου, ο Μίτσος πρέπει να είναι αριανός και μας κερδίσατε και μπράβο σας με τα δώρα που σας κάναμε, αλλά με πειράζει όταν ο ύμνος σας λέει σπάστε τα δοκάρια που θα βρείτε τα γκολάκια. Δες και τον επόμενο στίχο, τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Έλα βρε Μίτσο μου, αυτό είναι παλιό αστείο τώρα. Λοιπόν, να αφήσουμε τα παλιά αστεία και να δούμε τα καινούργια, και μάλιστα στο χώρο αντιμετώπισης της ανεργίας και των ανέργων, γιατί στη Βουλή θα γίνει μεγάλη κουβέντα γύρω από το νομοσχέδιο που έχει τίτλο «Δουλειές ξανά», νομίζω έτσι είναι, τα ξέρει καλύτερα ο Ανδρέας Μαραθιάς και θα μου τα πει και θα μου πει και τις βασικές ενστάσεις που υπάρχουν γι' αυτό, αλλά και τις κυβερνητικές θέσεις. Καλό σου απόγευμα, Ανδρέα.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα, από τη Βουλή.
«Δουλειές ξανά» είναι ο τίτλος του νομοσχεδίου.
«Δουλειές ξανά» και βέβαια το περιεχόμενό του έχει να κάνει με την αναμόρφωση, την αναδιοργάνωση του οργανισμού απασχόλησης εργατικού δυναμικού.
Που δεν θα λέγεται έτσι μετά, λέει.
Θα λέγεται πλέον Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ΔΥΠΑ.
ΔΥΠΑ. Ποιο ωραίο είναι, ναι, το ΑΕΔΑ από το ΔΥΠΑ. Δεν πειράζει.
Ναι, και για να πω εντάχει τις βασικές αλλαγές που προφούνται είναι με βάση αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο να σημειώσουμε ψηφίζεται τελικά αύριο στις 12 το μεσημέρι, καθώς υπήρξε έτοιμα και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής του νομοσχεδίου.
Ναι.
Προκαταβολικά και πάλι να πω, το νομοσχέδιο υπερψηφίζεται μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καταψηφίζει σύσσωμη αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Μάλιστα.
Και ακριβώς γιατί θεωρούν ότι πρόκειται για ένα αντικοινωνικό νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά στοχεύει στη διάλυση του ΟΑΕΒ και μεταξύ άλλων, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα άρθρα που αναφέρονται στα ζητήματα της κατάρτισης και των δεξιοτήτων των οποίων πρέπει να αποκτήσουν οι άνεργοι προκειμένου να βρουν δουλειά και να επιμορφωθούν. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ουσιαστικά να επιδοτήσει με αυτόν τον τρόπο, η λέξη σε εισαγωγικά, τις ιδιωτικές σχολές κατάρτισης. Αν και βέβαια ο αντίλογος από την κυβέρνηση είναι ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων μπαίνουν πλέον και τα δημόσια πανεπιστήμια με βάση συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου. Λοιπόν, οι βασικές αρχές αλλαγές αυτού του νομοσχεδίου είναι ότι με βάση τα όσα λέει το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας, ότι αν ο άνεργος αρνηθεί τρεις προσφερόμενες θέσεις εργασίας με βάση το ψηφιακό του σχέδιο ατομικής βάσης, τότε διαγράφεται από το ψηφιακό μητρό για 2 έτη. Εάν ο άνεργος αρνηθεί να συμμετάσχει σε επαγγελματική κατάρτιση που του προτείνει ο νέος ΟΑΕΒ, τότε διαγράφεται για 6 μήνες. Δημιουργείται ψηφιακό μητρό για ανέργους. Επίσης, συντάσσεται με τη βοήθεια
για
των
κάτσε, να καταλάβω λίγο το πρώτο, το άλλο το κατάλαβα με την κατάρτιση. Άμα σου προτείνει δηλαδή ο νέος οργανισμός, είμαι τώρα εγώ άνεργος και σου λέει Παπασταματίου, ναι, πήγαινε. Τι, αλλά πρέπει να είναι σχετικές με κάποιο αντικείμενο ή ό,τι δουλειές να είναι.
Φαντάζομαι πως ναι, και με βάση και με την πρόγραμμα κατάρτισης και επιμόρφωσης στο οποίο έχει συμμετάσχει ο κάθε άνεργος.
Μάλιστα.
Μετά από 3 προσφορές εργασίας απασχόλησης, εάν δεν τις αποδεχτεί ο άνεργος, τότε διαγράφεται από το ψηφιακό.
Θα εξετάζονται
ανέργος
και οι συνθήκες της δουλειάς. Δηλαδή, αν μου προτείνουν να βοηθάω, ρε παιδί μου, τον ηχολήπτη που κάτι σκαμπάζω και θα μου δίνουν 100 ευρώ και πω δεν πάω με 100. Θα μου πεις άνεργος. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι αυτό θα κουβεντιαστούν όλα αυτά στη Βουλή, έτσι δεν είναι?
Ναι, κουβεντιάζονται όλα αυτά τα θέματα, όχι τόσο ίσως εξειδικευμένα. Υπάρχει μια γενικότερη πολιτική αντιπαράθεση για τα ζητήματα τα κοινωνικά και τη ιδιαίτερα της εργασίας, της ανεργίας και ευρύτερα της απασχόλησης. Αξίζει να πούμε ότι πλέον τίθενται ισοβηματικά κριτήρια για επιδόματα και παροχές βοηθήματα ή διευκολύνσεις προς τους ανέργους.
Αυτό έχει μια λογική τώρα, για να το λέμε.
Ναι. Ως όριο καθορίζονται πλέον τα 14.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα και τα 20.000 ευρώ για οικογενειακό εισόδημα.
Άμα βγάζεις 20.000 κάπως, χωρίς να δουλεύεις, σου λέει κάτσε να το πάρει κανένας άλλος που δεν βγάζει. Έχει μια λογική αυτό.
Υπάρχουν στοιχεία στα χέρια της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού Εργασίας του κ. Χατζηβάκη, που λένε ότι σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία 12.949 πολίτες είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΒ, δηλώνοντας εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ. Και μάλιστα τόσο ο κ. Χατζηβάκης όσο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που μίλησε πριν από λίγο, ο κ. Μητσοτάκης, απευθύνονται στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά εάν στηρίζουν το γεγονός να έχουν ωφελήματα κάποιοι οι οποίοι δεν είναι πραγματικά άνεργοι και έχουν υψηλά εισοδήματα.
Απλώς να μην αφήσουμε τους άλλους που δεν τα έχουν αυτά. Εντάξει, αυτός που έχει 30 χιλιάρικα ή αυτή με γεια του, με χαρά του, με χαρά της, αλλά είναι και άλλοι που δεν έχουν.
Βέβαια, εδώ πέρα μπαίνει και μια. Και ο κύριος Μητσοτάκης είπε, απευθυνόμενος ιδίως προς το ΣΥΡΙΖΑ, αν τελικά στηρίζει τους πραγματικά άνεργους ή τους επαγγελματίες ανέργους, άνεργους όπως είπε χαρακτηριστικά. Και εδώ βέβαια υπάρχει.
Πάντως
μια...
η πλειονότητα, γιατί πάμε εκεί, έχουμε μεγάλα ποσοστά ανεργίας, δεν πρέπει να είναι εισοδηματίες τώρα.
Προφανώς. Μα άλλωστε, από ό,τι κατάλαβα από το νούμερο, είναι 13.000 αυτοί που δηλώνουν ότι έχουν εισοδήματα πάνω από 3.000.
Να τους φωνάξουμε σύνολο... για εξηγήσεις.
Εδώ πέρα βέβαια υπάρχει και ένα ζήτημα με το πόσοι είναι οι άνεργοι στην χώρα μας.
Γιατί δεν γράφονται και όλοι στον ΟΑΕΔ, εδώ που τα λέμε.
Εδώ πέρα μπαίνει και ένα στοιχείο κριτικής από την αντιπολίτευση, Αντρέα, με την έννοια ότι ουσιαστικά στόχος της κυβέρνησης και με αυτό το νομοσχέδιο είναι να περιορίσει τεχνητά τον αριθμό των ανέργων. Γι' αυτό, γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο κύριος Χατζηβάκης, υπάρχει διαφορά μεταξύ ΟΑΕΔ και ΕΛΣΤΑΤ. 556.000 άνεργοι είναι καταγεγραμμένοι από τη Eurostat και συνεπώς και από την Ελστάτ, Ενώ στον ΟΑΕΔ είναι 500.000 επιπλέον άνεργοι, δηλαδή σύνολο 1 εκατομμύριο. Υπάρχει μια διαφορά στην καταγραφή των στοιχείων μισού εκατομμυρίου ανέργων.
Ναι. Ποιοι εδώ είναι, βέβαια να δούμε και τη μεθοδολογία της Ελστάτ, γιατί δεν είναι προφανώς σίγουρο ότι...
Κατά τον κύριο Χατζηδάκη ακολουθούμε πλέον τους ίδιους κανονισμούς. Είναι τρεις συγκεκριμένοι κανονισμοί με αριθμό πρωτοκόλλου, να το πω έτσι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τους οποίους αυτούς τρεις βασικούς κανονισμούς ακολουθεί η Eurostat και πλέον ακολουθεί και η Ελστάτ.
Μάλιστα.
Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο είπε ότι ακολουθούμε μια προοδευτική ενεργητική πολιτική στα ζητήματα της ανεργίας. Η ανεργία μειώθηκε από το 17,2 στο 12,8 επί των ημερών μας, γιατί στηρίξαμε τον κόσμο της εργασίας. Μάλιστα, ανακοίνωσε για μια ακόμη φορά ότι την 1η Μαΐου, την Πρωτομαγιά, θα υπάρξει μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Σημαντική, το διευκρίνησε.
Έτσι, είπε σημαντική. Λένε ότι θα κινηθεί, δεν θα είναι στο 8% περίπου.
Γιατί αυτό είναι επιθετικός προσδιορισμός, αλλά σε σημαντική αριθμό...
Είπε.
Ναι, είπε σημαντική.
Κάποιοι
τι είναι
λένε,
τώρα.
Κάποιοι που λένε και γνωρίζουν
για
καλύτερα...
μένα σημαντική είναι να δώσεις ένα 30%. Άμα σκεφτείς ότι μόνο ο πληθωρισμός κάθε μήνα σου τρώει 8-10.
Θα είναι πάνω από το μισό πληθωρισμό, μάλλον.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι 8%. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι η αύξηση που θα δοθεί μπορεί να αγγίξει και το 5%. Θα δούμε αυτό, θα αποφασιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
Άρα το περιμένουμε.
Βέβαια, το σημαντικό που είπε ο κύριος, ίσως η αναφορά ήταν σημαντική του κυρίου Μητσοτάκη, στο γεγονός ότι κάλεσε τους εργοδότες να αυξήσουν τους μισθούς, γιατί έτσι θα προσελκύσουν εργαζόμενους, όπως είπε.
Μάλιστα.
Είναι μια δήλωση την οποία αξίζει να σου πω, γιατί επειδή λίγο τα παρακολουθώ, την έχει κάνει και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, εδώ και 9 μήνες περίπου. Το επανέλαβε και πριν μια εβδομάδα, όταν κάλεσε και ο ίδιος στις Ηνωμένες Πολιτείες τους εργοδότες να αυξήσουν τους μισθούς προκειμένου να προσελκύσουν εργαζόμενους.
Το σημειώνω λοιπόν αυτό, Ανδρέα μου. Σε ευχαριστώ για αυτή την πρώτη γεύση. Πόσο θα κρατήσει η διαδικασία, να ξέρουμε?
Θα πάει μέχρι αργά το βράδυ, γιατί είναι αρκετοί οι ομιλητές οι οποίοι έχουν γραφτεί. Θα συνεχιστεί αύριο. Μίλησαν επίσης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Άσκησαν δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για όλα τα θέματα. Μάλιστα, ο κύριος Κουτσούμπας μίλησε, θα πρέπει να σου πω, και για επανέλαβε τα όσα συνέβησαν με τον Ουκρανό πρόεδρο την περασμένη εβδομάδα και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΚΙΝΑΛ, ότι χειροκροτούν την αντιβραστική κυβέρνηση Ζελένσκι, που πάει χέρι-χέρι με το τάγμα ναζιστών του Αζόφ, όπως είπε.
Όχι επειδή μου είπες αυτά, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο, Ανδρέα. Μην νομίζει κανείς ότι σε κλείνω.
Ολοκληρώνεται αύριο στις 12 το μεσημέρι η συζήτηση με την ονομαστική ψηφοφορία με βάση το σχετικό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ.
Πολύ στα πεταχτά το κάναμε. Θα μου πεις, είχε και επιτροπές, αλλά αυτά πολύ
είναι
γρήγορα μου φαίνονται για τέτοια θέματα.
Προφανώς, αλλά υπάρχει και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, που. Α, την Πέμπτη. Καλά, και τι. Τελειώνουν το νομοσχέδιο για να προλάβει ο κύριος Τσίπρας να πάει να κάνει ομιλία.
Το νομοσχέδιο ήταν να ολοκληρωθεί σήμερα το απόγευμα.
Ναι.
Σήμερα επομένως... το βράδυ, τελικά, αλλά επειδή υπήρχε ονομαστική ψηφοφορία, πάει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και γενικώς αυτές τις δύο μέρες, αύριο και μεθαύριο, θα υπολειτουργεί λίγο το έργο στη Βουλή λόγω του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε ευχαριστούμε.
Του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκονται στο συνεδρίο.
Προφανώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά.
Σε παίρνει για ταξίδι.
Είπαμε, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μικρούτσικος, δεν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τραγούδι ακόμη. Αυτό το έχει ο Αλκαίος το στίχο, βέβαια. Για τον Μπουλατζά είναι γραμμένο.
Τη σκοτεινή σου μελετάμε πείνα.
Αλλά έχω και εσάς που δεν μπορώ να σας αφήσω. Και έχουμε και καλεσμένο και συνέντευξη τώρα. Περίμενε. Η Τούρκη πολιτική είναι, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό. Η δική μας είναι, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω. Τα έχετε βάλει όλοι με τη Ρωσία, γιατί πες το μας και χρόνια πολλά για την ομάδα μας. Ο Δημήτρης Ακεφαλονιά. Καλά, κοίταξε τώρα. Μπήκε. Εδώ που τα λέμε, τι να σου πω, ρε Δημήτρη, ότι δεν μπούκαρε. Μέσα σε μια χώρα ο καθένας λέει αυτό, ναι, ισορροπίες, τον στρίμωξε, αλλά μπήκε και σκοτώνεται κόσμος. Και όχι μόνο κόσμος, σκοτώνεται και κοσμάκης. Και ξανασκοτώνεται κόσμος και κοσμάκης. Και είναι άλλο να λες με αυτά τα βιντεάκια στη Μαριούπολη, χημικά όπλα, οι Ρώσοι. Εντάξει, αυτές τις ιστορίες τις ξέρουμε. Θα ερευνήσει, λέει, το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι αυτοί που είχαν ερευνήσει τότε με τον Σαντάμ Χουσέιν για τα όπλα μαζικής καταστροφής και είπαν στον Μπλερ, νομίζω ήταν τότε, που λέει έχει, έχει, πάμε γρήγορα να προλάβουμε, και μετά τα ψάχνα και δεν τα βρίσκανε. Αλλά από εκεί μέχρι το γιατί μπήκε. Και μπήκε με τάγκς. Δεν πήγε να πει μια επίσκεψη, να δω ρε Ζελένς, και απαλέψουμε οι δυο μας, που είναι και πιο καρδαμωμένος ο Πούτιν, να σε νικήσω και να τα βρούμε. Σκοτώνονται άνθρωποι, σκοτώνονται άμαχοι, σκοτώνονται και στρατιώτες, γιατί στρατιώτες δεν είναι άνθρωποι. Να γιατί τα βάζουμε με τη Ρωσία τώρα, για να τα λέμε αυτά. Τι λέει ο Βασίλης? Έγχρωμη ραδιοφωνική εκπομπή, δηλαδή άκου να δεις, όχι να πιείς. Μάλιστα. Άβε Σίζαρ για τους νεκρούς από τον κορονοϊό. Εδώ υπάρχουν ενστάσεις για το δουλειές ξανά. Χωρίς πρωτογενή τομέα, λέει, προκοπή δεν υπάρχει. Σωστό αυτό. Στα γρήγορα, Αχιλέα, σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Δεν είναι Σταματόπουλος, ωραίο όνομα αυτό, υπάρχει και συνάδελφος καλός και τζαζίστας μουσικός. Εμένα είναι λίγο πιο μακρύ, είναι Παπασταματίου, αλλά τα καλά σου λόγια φαντάζομαι σε μένα πρέπει να απευθύνονται. Η Βίβια, νομίζω σχετικά με την απελευθέρωση των οδικών χάρτη για την άρση των μέτρων, αυτό έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τις συνθήκες του Σαγκάη. Ναι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε Σαγκάη, αλλά τι μας περιμένει άραγε από Σεπτέμβρη. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω άλλα μηνύματα. Θέλω το χρόνο μας να τον αξιοποιήσουμε δημιουργικά με τη βοήθεια του καλεσμένου μας, του κυρίου Σωτήρη Ρούσου, του αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συντονιστή του Κέντρου Μεσογειακών και Μεσανατολικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Και εμείς, νομίζω είναι πιο βολικό. Θα ρωτήσω.
Εμείς, ναι.
Είναι πιο βολικό να το λέω έτσι. Γιατί μέχρι να αναπτύξω το αρκτικό λέξο. Φάγαμε τη μισή συνέντευξη στην εκπομπή. Ας τη χάσω, να μην φάξω χρόνο από εσάς. Λέω να κάνουμε μια βόλτα. Παρότι εσάς το μεσανατολικό είναι, πώς να το πούμε, και η ειδικότητά σας και οι πολλές σας μελέτες και τα λοιπά. Επειδή πολλοί λένε ότι τώρα με αυτή την ιστορία με την Ουκρανία έχει κάτι κοινό με το μεσανατολικό, δηλαδή την αναδιανομή των ενεργειακών χαρτών και τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουν βάση το ποιος έχει αυτή την έρμη την ενέργεια και επομένως οι άλλοι εξαρτώνται από αυτόν, φαντάζομαι ότι αυτή η εμπειρία που έχετε σας βοηθά στο να αντιληφθείτε το τι γίνεται εδώ.
Βοηθάει βέβαια γενικότερα στις ένοπλες συγκρούσεις, γιατί η Μέση Ανατολή είναι μια περιοχή με αρκετές ένοπλες συγκρούσεις, και ενδοκρατικές αλλά και διακρατικές, οπότε μας βοηθάει αρκετά.
Να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Αυτή η κατάσταση τώρα εδώ στην Ουκρανία, πέρα από τα διάφορα και τα παιχνίδια επικοινωνίας και αυτό πάλι το ασπρόμαυρο, δηλαδή ο κύριος Μπάιντεν νομίζω είπε τον κύριο Πούτιν εκτός από Χασάπ, είπε και για γενοκτονία, ο κύριος Μακρόν απ' την άλλη είπε ότι δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε μια λεκτική κορύφωση, το ζήτημα είναι κάπως να το μαζέψουμε. Γιατί προφανώς θα έχει καταλάβει και ο κύριος Μακρόν άλλος ο ρόλος της Ευρώπης, άλλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά θέλω το δικό σας σχόλιο.
Κοιτάξτε, ο κίνδυνος είναι να πάμε σε ένα παρατεταμένο πόλεμο, είτε όπως τον βλέπουμε τώρα, είτε αυτό που λέμε μια σύγκρουση χαμηλής έντασης. Δηλαδή, να μην ειρηνεύσει καθόλου η Ουκρανία, να μην υπάρχει πόλεμος με την έννοια του γενικού πολέμου, όπως την βλέπουμε σήμερα, με τάγκς, με αεροπλάνα κτλ. Πυροβολικό, αλλά να υπάρχει ένα παρατεταμένο αντάρτικο ή μια σύμμετρη σύγκρουση, η οποία θα συνεχίσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτός είναι ο φόβος, αν θέλετε, ο δικός μου, και όχι μόνο ο δικός μου, και πολλών άλλων. Ακριβώς.
Και μετά δεν θα δίνουμε και τόση έμφαση, θα λέμε εντάξει, εκεί τα δικά τους είναι τώρα, ρε παιδί μου, θα ασχοληθούμε με
αυτό. Ναι. Για δύο λόγους. Αφενός, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αντίσταση από πλευράς Ουκρανών και στην περιοχή, ακόμα και στην περιοχή του Ντομπάς και αλλού. Άρα λοιπόν αυτό θα συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Δεύτερον, βλέπουμε ότι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα και αναλυτές και πολιτικοί, δείχνουν να επιθυμούν, αλλά να θεωρούν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να είναι για τη Ρωσία ό,τι το Αφγανιστάν για τη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή ένα ταντάρικο το οποίο θα αποδυναμώσει πλήρως, θα εξουδετερώσει, θα λέει κανείς, τον διεθνή ρόλο της Μόσχας, όπως πλήγωσε πολύ βαριά την Σοβιετική Ένωση στα τέλη της δεκαετίας του 80.
Εντάξει, βέβαια και η γεωλογική διαμόρφωση της Ουκρανίας δεν έχει σχέση με το Αφγανιστάν,
δεν έχει,
γιατί
αλλά
παίζουν ρόλο αυτά.
Σας λέω τι, αυτή τη στιγμή τι συζητείτε έντονα, τι απόψεις υπάρχουν και αν θέλετε και εξηγούν και σε έναν βαθμό την κλιμάκωση και των δηλώσεων και του Προέδρου των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν εγώ αυτό φοβάμαι και ίσως αυτό φοβάται και ο Μακρόν. Γιατί ξέρετε είναι άλλο πράγμα ένας παρατεταμένος εμφύλιος μέσα στην Ευρώπη,
ναι,
αν θέλετε μέσα στην καρδιά της Ανατολικής Ευρώπης. Και αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και επιπτώσεις και στις οικονομίες και γενικότερα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή προοπτική. Γι' αυτό αυτό είναι που αν θέλετε φοβάμαι περισσότερο και όσο ο πόλεμος αυτός κρατάει τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να οδηγηθούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Μια κατάσταση δηλαδή παρατεταμένης σύγκρουσης.
Μπορεί να γίνει κάτι άμεσα και από τι εξαρτάται αυτό?
Στο σημείο που έχουμε φτάσει είμαι πάλι απεσιόδοξος. Προφανώς οι Ρώσοι έχοντας κάνει τέτοιου είδους στρατιωτική επιχείρηση ιδιαίτερα στο Ντομπάς, δηλαδή στην Ανατολική και Νότιο-Ανατολική Ουκρανία, είναι αδύνατον κατά τη γνώμη μου, αν δεν ιτηθούν στρατιωτικά, να μην επιμείνουν στην ουσιαστική προσάρτηση των περιοχών αυτών στη Ρωσία. Άρα λοιπόν κάτι τέτοιο είναι από την άλλη μεριά αδύνατο να το δεχτεί η Ουκρανία, εκτός και αν ιτηθεί κατά κράτος στον πόλεμο, τους κάνει συνθηκολογήσει. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Έχουμε φύγει, αν θέλετε, ή φεύγουμε σιγά σιγά από τη φάση που λέγαμε να βρούμε έναν τρόπο να διευθετήσουμε το θέμα εντός της Ουκρανίας με αυτονομία του Ντομπάς ή κάτι τέτοιο.
Ναι.
Και έχουμε φύγει επίσης μέσα από αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση και από τη συζήτηση που κάναμε περί ουδετερότητας της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πολύ σκληρός πόλεμος για κατάκτηση εδαφών.
Ποιος τον κάνει? Καλά ξέρουμε ότι είναι εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, αλλά αυτόν τον ευρύτερο πόλεμο, ποιος τον κάνει?
Κοιτάξτε, σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε μια ασύγκρουση αυτή τη στιγμή μιας περιφερειακής δύναμης με την υπερδύναμη. Δηλαδή ουσιαστικά η Ρωσία που είναι μια περιφερειακή δύναμη, δεν είναι μια υπερδύναμη, δεν υπάρχει μια παγκόσμια δύναμη, επιθυμεί να ελέγξει την εγγύς περιφερειά της. Μια σειρά από περιφερειακές δυνάμεις θέλουν να το κάνουν αυτό. Και η Κίνα θέλει να το κάνει και άλλες δυνάμεις θέλουν να το κάνουν. Άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο. Η Κίνα και η Ρωσία πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν εκεί βρισκόμαστε. Αυτή είναι η ουσία, αν θέλετε, της σύγκρουσης αυτή τη στιγμή με θύμα την Ουκρανία.
Τον Ουκρανικό λαό.
Τον Ουκρανικό λαό, ακριβώς. Και βεβαίως από την άλλη μεριά, αυτό που είπατε και στην εισαγωγή σας όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, έχουμε και μία άλλη κίνηση. Βλέπουμε ότι παραδοσιακοί παραγωγοί υδρογονάνθρακων όπως η Σαουδική Αραβία, τα Εμμυράτα, δεν είναι αχθρικά απέναντι στη Ρωσία, ακριβώς συσπυρώνονται δηλαδή οι παραγωγοί και δεν θέλουν να δημιουργήσουν ρήγματα, γιατί ξέρουν ότι αν δημιουργήσουν τώρα ρήγμα, αν θέλετε, στο
μπορεί
καρτέλ
να το πληρώσουν οι ίδιοι μετά. Εσείς που είστε όμως και διεθνολόγος, έτσι, ξέρω αυτός ο όρος είναι πολύ, αλλά είστε καθηγητής πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων.
Οι διεθνολόγοι είμαστε μετά σε επιδημιολόγους.
Έτσι, καλά, αφήστε τα τώρα, αυτά με την πανδημία, αφήστε τώρα, γιατί εγώ τρόμαξα σήμερα, τέλος πάντων. Εσείς όμως που είστε διεθνολόγος και θα ξέρετε, η Σαουδική Αραβία, που λέτε ότι δεν τη βλέπει και πολύ άσχημα τη Ρωσία, τη βλέπει σαν συνεταίρο. Η ίδια είναι πολύ καλή χώρα. Κάτι δεν έχει προβλήματα αυτή με την Ιεμένη. Εκεί γιατί δεν έχουμε κάνει διαμαρτυρία.
Η Σαουδική Αραβία έχει επέμβει στρατιωτικά στην Ιεμένη. Βρίσκονται σαουδαραβικά στρατεύματα.
Α, καλά το έχω ακούσει.
Ο σαουδαραβικός στρατός στην Ιεμένη, βοηθώντας τους συμμάχους του εναντίον της ομάδας, το πούμε έτσι.
Έχει υποστεί κυρώσεις από εμάς?
Όχι.
Εμάς εννοώ την Ευρώπη, έτσι, όχι?
Όχι, όχι. Ίσα-ίσα υπάρχουν ευρωπαϊκά και οι ΗΠΑ και υπάρχουν και ευρωπαϊκά κράτη που, αν θέλετε, πουλάνε στρατιωτικό υλικό για αυτόν τον πόλεμο.
Στη Σαουδική Αραβία.
Στη Σαουδική Αραβία, ναι.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, εγώ αποφεύγω στην αρχή αυτής της κρίσης, είχα πει σε παρόμοιες εκπομπές ότι εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα σημαντικό, ότι υπάρχουν πάρα πολλές επεμβάσεις και οι Αμερικανοί έχουν κάνει επεμβάσεις και άλλες χώρες έχουν κάνει επεμβάσεις. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν καταγγέλνουμε αυτή την επέμβαση, αλλά κοιτάξτε, αν πραγματικά μετρήσουμε τις στρατιωτικές επεμβάσεις που έχουν κάνει άλλες χώρες ή που σήμερα υπάρχουν από άλλες χώρες, θα είναι αρκετές, που δεν έχει κινήσει, κινήσει κανένας.
Χωρίς να σημαίνει ότι η μία μπορεί να δικαιολογήσει την άλλη με τίποτα, αλλά ξαφνιάζεται κάποιος στη διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτό ίσως είναι.
Απλά επίσης να πούμε ότι και η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα και το, για να κάνουμε και το σαφές τι εννοούμε, και το Κατάρ δεν έχουν αποδεχθεί τις προτάσεις για αύξηση της παραγωγής τους.
Μάλιστα.
Δηλαδή για αύξηση της παραγωγής του, ακόμα και του πετρελαίου, όχι απλά του φυσικού αερίου, θα σταθεροποιούσε τις τιμές του πετρελαίου
και δεν έχουν και φιλελεύθερη δημοκρατία, προσθέτω εγώ.
Ναι, εντάξει.
Όχι, επειδή το χρησιμοποιούμε πολύ αυτό, η δημοκρατία εναντίον της ολιγαρχίας, ξέρετε, είναι ωραία στερεότυπα, αλλά είναι καλό να τα εξετάζουμε με ένα κριτικό μάτι.
Γενικότερα, έχουμε πει τόσα πολλά πράγματα για τη Σαουδική Αραβία, ιδιαίτερα, ακόμα και από ελληνικά επίσημα χείλη, ότι μοιραζόμαστε κοινές αξίες με την Σαουδική Αραβία.
Α, μην μου λέτε για ελληνικά επίσημα χείλη, γίνεστε επικίνδυνος, εδώ θα σας κόψω. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας κόβω γι' αυτό, δεν έχω ούτε μισό λεπτό και ζητώ συγγνώμη, κύριε Ρούσε, αλλά ήθελα να το κάνω λίγο ντέρμπι. Πολύ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλό σας απόγευμα.
Γεια σας, καλώς απόγευμα.
Λοιπόν, πρέπει παιδιά να ολοκληρώσουμε και ένα ωραίο τραγούδι, ας θα το βάλουμε αύριο, αλλά έολος λέει ο Παπαζαχαρίου θα μας πει. Ναι, αλλά πώς το γράφει, αγιώτα, όμικρον ή εψιλον ωμέγα? Δεν μπορώ να δεσμευτώ γιατί είναι ύποπτος αυτό. Ο Παζαχαρίου τα ξέρει καλά και θα μου έχει στήσει παγίδα. Σας αφήνω να μάθετε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά.